Aku lahir di Manado, bandar pertama Sulawesi di sebelah utara pulau pegunungan itu. Sulawesi sedikit penduduknya dan kemajuannya, tapi banyak kopra dan bahan tambangnya yang membangkit harapan buat masa datang, terlebih dalam hati bangsa asing. Harga kopra Sulawesi tinggi, di luar negeri tapi. Sehingga sejak dulu banyak bumi putra daerahku menerima tawaran jadi orang kompeni. Sebab, yang lain pula ialah karena bangsaku suka tamasya dan besar tenaga fantasinya. Dapat membuat gunung-gunung emas dari susunan janji yang menarik. Bandar Manado dengan jembatan lengkungnya yang rusak tiap kali ada banjir besar, elok kalau ditinjau dari laut di musim kemarau. Di musim hujan, penumpang kapal tidak sempat melihat keelokan ini, karena pemandangannya dihalangi oleh ombak yang meninggi bukit. Lagi dia biasanya sibuk dengan memberi makan kepada ikan. Kalau matahari sudah sepenggalah tingginya, tapi belum mengintai dari atas puncak Gunung Kelabat yang memunggungi bandar itu, dengan nyata tampak penghuni tempat lahirku itu mengontur di dinding langit yang cerah cuaca, alap dan berderajat. Seringkali di senjakala atau dikala muncul surya, puncaknya terbalut dengan kabut yang putih kelabu, mengingatkan daku akan serban seorang ahli nujum yang pernah datang berkunjung ke tempat kami. Orang Hindu ini selain tabib, profesor pula dan masyhur. Ia dapat mengobati segala penyakit, kecuali mati, dan dapat menujumkan bintang untuk semua orang, selain dari rasi-rasinya sendiri. Aku kerap kali pergi ke pantai, kalau matahari sedang berkemas-kemas akan menyelam ke dalam lautan. Seakan kota terbakar lakunya langit di sebelah barat, kala itu oleh permainan warna jingga, merah, dan ungu. Pernah aku melihat kebakaran besar di kampung Cina. Kata orang, api mulai dari toko seorang Arab yang akan pailit. Tapi tiba-tiba, teringat kepada polis asuransinya. Akan tetapi yang terutama menarik aku ke pantai, ialah laut biru yang hilang batas itu. Seolah-olah ia membanggakan keluasannya kepada hatiku. Dan rasa-rasanya, aku hendak terbang. Persis seperti perasaanku pada hari Sabtu dan hari menjelang vakansi setelah waktu sekolah. Dan seakan-akan ombaknya yang putih-putih itu datang berlumba-lumba kepadaku, membisikkan daku himbauan tamasya dan pelesir kota-kota besar di seberang sana, nun di balik kaki langit yang jauh itu. Ayahku kepala distrik, sehingga tidak usah beliau menulis rekes dulu supaya aku diterima di Europe's Large School. Oleh pergaulanku dengan anak-anak tuan-tuan Belanda, haluslah perangaiku menurut paham orang putih. Tiap tahun aku naik kelas. Memang otakku tidak tumpul. Dan ayahku kepala distrik yang disamakan haknya dengan orang putih. Lagi nama asli kami sudah mengalami beberapa perubahan, sehingga bunyinya sudah setengah Belanda, setengah Perancis. Tatkala aku masuk sekolah Mulo, demikianlah fasih lidahku dalam bahasa Belanda, sehingga orang yang mendengarku berbicara dan tidak melihat aku, mengira aku anak Belanda. Aku pun bertambah lama, bertambah percaya pula aku anak Belanda. Sungguh pun hari-hari aku berkaca dan kulitku tidak putih. Kepercayaanku ini makin ditebalkan pula oleh tingkah laku orang tuaku yang berupaya sepenuh daya menyesuaikan diri dengan langgam lenggok orang Belanda. Hampir saban minggu, ayah bundaku beserta saudara sepupuku perempuan yang tinggal dengan kami pergi berdansa di Societet, sebab semua orang Belanda di tempatku berdansa. Selain dari padri-padri dan rubiah-rubiah yang mengisi waktu dengan membaca-baca tasbih. Ayahku sering mengajakku turut, sesudah aku menampik beberapa kali. Sebab masih malu-malu, berkatalah beliau, "Kau persis orang gunung. Tidak ada pergaulan dan tidak bisa dansa. Tahukah engkau dansa itu termasuk juga pendidikan? Karena tiada orang yang suka dianggap kurang didikan, aku pun ikut. Tapi setiba di pesta, tidak berani aku meminta gadis-gadis, kebanyakan perawan bangsaku, berdansa. Datang dua orang gadis yang gelis, teman-teman sekolahku, mendapatkan daku. 'Kenapa kau tidak dansa, Hengki?' tanya yang satu dengan manis heran. 'Aku belum bisa,' jawabku kemalu-maluan, dan dengan tidak sengaja tangan kiriku mengusap-usap rambutku. 'Mari kami ajar.' 'Mari,' kata gadis yang kedua dengan suka hati, seraya ditariknya aku dari kursi. 'Ya Allah, maluku.' 'Jangan, jangan, Stins,' bisiku. 'Aku tidak tahan.' 'Tahan apa?' tanya keduanya serempak dengan keheranan. 'Tahan geli,' sahutku dengan lebih malu lagi. Kedua dara jenaka itu pun tertawa terpekik-pekik sambil memijit-mijit perutnya. Terasa olehku semua orang melihat padaku, menertawakan aku. Saat itu maulah aku hilang di tempat itu juga. Tapi lama-kelamaan tidak malu-malu lagi aku di pesta-pesta. Manusia memang menjadi biasa dengan segalanya. Aku kemudian tiap malam minggu mencari kesempatan berdansa. Ini tidak susah. Pada tiap hari jeda, ada kesempatan untuk berdansa. Banyak yang kupelajari di pesta dansa. Olehnya hilang canggungku dalam pergaulan elit. Aku belajar untuk dengan sabar mendengar letter, perempuan yang tak henti-hentinya. Dan kadang-kadang aku melupakan derajat laki-lakiku. Turut mengumpat orang lain. Aku belajar etiket pergaulan, antaranya cara bagaimana tukar-menukar kesopanan yang dibuat-buat. Mengambil hati gadis-gadis dengan tingkah laku yang manis. Memegang tangan dan memeluk pinggangnya dalam berdansa supaya tidak ceroboh kelihatan. Nenekku perempuan, ratu dansa di masa indahnya, mengatakan bahwa dansa modern kurang baik akibatnya buat pemuda-pemuda, karena pedansa-pedansa terlalu berdekatan. Tapi seorang teman sekolahku yang banyak harapan jadi ahli ilmu pendidikan berpendapat, dansa itu sebaliknya mengajar pelaku-pelakunya menahan nafsu. Dan menurut pamanku pula, dansa ada baiknya. Membiasakan pemuda-pemuda saling bergaul, sehingga mereka tidak akan berlaku kayak kuda lepas kandang, jika sedikit lepas dari ikatannya. Aku sendiri belum memikirkan pendapatku. Tapi aku jejaka. Lagi malu dikatai kurang didikan dan kolot. Jadi berdansa. Sekali di suatu pesta dansa, kudapati saudara sepupuku yang selalu bertengkar denganku, dicium oleh aspiran notelir yang masih bujang di balik gardin jendela yang melihat ke pavilion. Aku terkejut. Umurku baru 17 tahun. Dan sesampai di rumah, kuceritakan dengan hati-hati dan takut-takut pada ayahku apa yang kulihat. Tapi daripada marah, ayahku cuma tertawa dan berkata, "Itu tidak apa-apa. Buat orang barat, bercium-ciuman secara saudara bukan dosa." "Ya, tapi Pastor Jansen berkata, 'Oh, tapi kita sudah modern,'" jawab ayahku. Aku heran. Kemudian mendongkol sebab saudara sepupuku tidak diomeli. Tapi akhirnya senang, dan aku pun mulai mencoba memeluk gadis-gadis secara saudara di tempat yang agak kelindungan di pesta-pesta. Saben tahun kalau ada tuan-tuan besar dipindah atau mengasuh ke Holland, ayahku membeli sebanyak-banyaknya dari lelang mereka. Kebanyakan barang yang tidak perlu. Tapi dengan begitu, kami jadi terkenal penolong dan mampu. Memang ayahku baik hati dan orang-orang besar itu baik juga menerima kami dalam pergaulannya. Tiap-tiap ada orang yang bertandang ke rumah kami, ibuku dengan bangga menunjukkan barang-barang yang kami hutang di lelang-lelang itu. Ibuku pun berkata, "Porcelain Dresden ini kami beli dari lelang residen Van Dorn yang biasa bertamu ke rumah kami." Nyonya kenal juga tuan yang baik hati itu, bukan? Tamu kami tidak kenal dengan tuan residen Van Dorn yang baik hati. Tapi ia menjawab dengan cepat. "Tuan residen dulu? Ya, kenal baik. Beberapa kali berpiknik dengan kami ke danau. Aduh, bagus betul ini. Lebih bagus dari kami punya. Berapa harganya, Nyonya?" "Tidak begitu mahal. Cuma..." Dan ibuku pun menyebut jumlah yang tinggi, sehingga tamu itu terdiam. Agaknya memikirkan dengan takjub betapa kayanya kami. Belum tersadar tamu itu dari kagumnya, ibuku meneruskan. "Dan gambar asli ini, kami beli dari lelang Tuan Twinman, Sep Molukse, dan agen KPM dulu. Sudah ditawar 500 golden. Tapi suamiku gila gambar asli. Jadi dia menambah lagi 50 golden. Tamu kami tak sempat lagi berkata apa-apa. Memikir gaji suaminya yang tak dapat bersaing dengan gaji ayahku yang 300 golden jumlahnya. Tiap kali ada family kami yang miskin, datang ke rumah membawa oleh-oleh yang sederhana sebagai tanda kasihnya. Seperti misalnya buah-buahan dan ikan danau. Mereka ikut dari pekalangan belakang. Seakan-akan mengerti mereka tak pantasnya kami yang kaya berfamilikan orang miskin. Ibuku pun memberi mereka uang bendi untuk pulang ke kampungnya. Saban tahun pada tanggal 31 Agustus malam harinya, ayahku meminta supaya di gereja-gereja dibacakan doa buat Sri Baginda Maharaja agar panjang usianya dan terus mencurahkan kemurahan dan keadilannya atas hamba sahayanya. Ayahku adalah pegawai pemerintah yang sangat tertib. Jalan-jalan di daerah beliau baik terpelihara dengan tidak banyak mengeluarkan belanja negeri. Jarang sekali pajak terlambat atau kurang. Sekali pajak kurang beres masuknya, beliau pun lalu mengumpulkan kepala-kepala dari daerahnya dan berpidato setengah jam saja. Mula-mula suaranya keras, sambil beliau menumbuk-numbuk meja dengan mata yang bersinar-sinar. Kemudian dipuji-pujinya kepala-kepala itu. Dan akhirnya, dengan muka riang, dibayangkannya kepada mereka kemungkinan-kemungkinan besar buat pegawai-pegawai yang ada rasa tanggung jawab dan tidak. Sesudah itu, daerah ayahku selalu nomor satu dalam hal pembayaran pajak. "Segala perbuatan manusia berbalas setimpal dengan itu," kata Pendeta Yus. Aku percaya. Berapa kalikah aku tidak mendapat kerja rumah ekstra karena kedapatan oleh guruku menutup buku yang kebetulan terbuka di pangkuanku sementara ujian coba. Tapi kepercayaan ini jadi keyakinan bagiku. Tatkala ayahku, dalam waktu yang singkat berturut-turut menerima bintang-bintang jasa, yang akhirnya ialah Ridder in the Order van Oranje Nassau. Peristiwa yang terbesar dalam hidup orang tuaku ini, barangkali kecuali hari kawinnya. Kami rayakan 3 hari berturut-turut. Umum diundang, kami beresepsi. Alangkah ramainya. Malam pertama, malam orang Belanda dan orang terkemuka segala bangsa. Tuan Residen membuka pesta dengan ucapan selamat dan wejangan yang berguna. 1 jam lamanya beliau meriwayatkan kemajuan yang sudah dan terutama akan dicapai di daerah kami. Ayahku dicontohkannya sebagai orang yang penuh rasa tanggung jawab dan dimisalkannya motor pendorong sekonar rakyat ke arah labuhan yang dituju pemerintah. Dipujinya kebijaksanaan pemerintah yang tiada lupa menghargakan jasa-jasa orang yang menjunjung tinggi titah-titahnya. Dan sebagai penutup upacara, atas nama Sri Ratu, yang tentu menyaksikan peristiwa itu dengan bangga dari jauh, disematkannya pada dada ayahku medali yang halus permai berkilau-kilauan. Mereka memecahlah tepuk tangan dan sorak riuh. Hip hip hura, hip reader kita, beberapa kali. Bundaku terharu memanggut-manggut matanya dengan sabut tangan terawangnya. Ayahku membalas penghormatan itu dengan membungkuk beberapa kali. Lalu beliau tampil ke muka. Semenit lamanya beliau diam terpaku laku bisu, dengan mata terngenang menarik-narik lurus dasinya. Akhirnya, keluarlah satu-satu suara gemetar dari leher beliau. Makin lama, makin jelas dan tetap. Beliau bersumpah, buat kesekian kalinya, akan lebih patuh kepada Sri Ratu, dan menjalankan kewajiban berat yang ditumpahkan atas pundak tua beliau dengan segenap tenaga dan sepenuh hati kemudian. Sedang belum ada yang mengira akan habis pembicaraannya, pidato diakhiri beliau dengan sorak ramai-ramai. Hidup Sri Ratu! 3 kali. Yang tidak kalah dengan pekikan penonton bola. Sesudah itu, pesta dimulai dengan dansa polka dan berlangsung sampai pagi. Letupan tutup botol sampen, bir, dan minuman lain berbunyi sampai jauh malam. Beberapa ekor persis babi yang diputar di atas panggangan dan diisi di bulu serta orang mabuk malam itu, tiada ingat lagi aku. Tapi semua orang naik memuncak gairahnya. Pamanku menarikan tari nenek moyang kami menurut irama lagu Overall for the Medicine. Dinyanyikan beramai-ramai oleh para hadirin. Antara menyentakkan bunyi bas dan parau berteriak, komandan mencoba memeluk Nyonya Kontelir. Nyonya Kontelir mengelakkan bau minuman dari mulut komandan dan tertawa laku buruk kakak tua. Kontelir turut merinai dan sebentar-sebentar membisikkan apa-apa kepada Nyonya Komandan yang mendekatkan kuping dan pipi sintalnya yang merah dan sebentar-bentar tertawa seperti anak kecil yang dikelitik. Aspiran yang merah keringetan memeluk saudara sepupuku terang-terangan, diajak dengan kedipan mata dan tawa ayahku. Tiada yang heran, pun aku tidak ketika melihat Kapten Arab turut menari-nari di muka seorang wanita Tionghoa yang mengangguk-anggukkan kepalanya, membenarkan gerak-gerik putra Hadramaut itu. Orang yang tidak berdansa bermain kartu atau mata, atau berangin-angin di luar. Aku pun tidak ketinggalan. Aku berdansa, menyanyi dan belajar minum. Ku minum champagne setengah gelas. Belum terasa sedapnya, ku tambah lagi setengah. Pada gelas yang kedua, ku minta stins jadi tunanganku. Tapi pada gelas yang ketiga, jadi terang pula akalku, dan ku minta maaf. Sambil membungkuk seperti diatkan atas kebodohanku itu. Stins hanya minum limonet, tiada membantah dan senyum saja. Cawak-cawak pipinya manis amat kelihatan. Ku cubit beberapa kali, yang dicobanya mengelakkannya, tapi tak hilang-hilang juga. Pagi-pagi aku terbangun dengan kepala pening antara kembang-kembang dan buket-buket pemberian selamat di samping penuang minuman. Pada malam-malam yang berikut, keriaan malah bertambah. 2 kali hampir terjadi perkelahian antara yang pro dan kontra penganugerahan gelar reader kepada ayahku. Menurut yang kontra, lebih baik pemerintah memberi bintang kepada rakyat yang pintar menyulapkan pajak dari pendapatan dan penghasilan yang tidak ada. Tapi dengan beberapa botol bir dan arak cap tikus, perdebatan-perdebatan ini dapat ditidurkan. Orang berpesta sampai matahari terbit. Dua hari kemudian, ku dengar ayah menggadaikan beberapa barang pusakanya. Nenekku menggelengkan kepala putihnya, mengingat betapa payahnya mengumpulkan harta dan hematnya orang dulu-dulu. Demikianlah kawan. Berlalu masa remajaku dengan berpesta dan berdansa, sambil tidak melupakan hari-hari sekolah. Kenang-kenangan Abdul Ghani Abdullah Katili, Februari 1947.